ουκρανικά σύνορα και να ζητήσω από τον σύμβουλο του ΕΛΙΑΜΕΠ και άνθρωπο που ζητάμε τη γνώμη του συχνά πυκνά, τον Γιώργο Τζογόπουλο, να μας πει τουλάχιστον το που είμαστε τώρα και τι θεωρητικός μας περιμένει μέσα στις επόμενες μέρες. Κύριε Τζογόπουλε, τι κάνετε?
Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ και να το ρωτήσω, είναι η ιδέα μας ή τελικά πράγματι είχαμε μια κορύφωση της αγωνίας και πλέον είμαστε στο σημείο μηδέν που θεωρητικώς είναι αναπόφευκτη μια σύγκρουση?
Νομίζω ότι το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται τις τελευταίες μέρες είναι απολύτως φυσιολογικό, υπό την έννοια ότι συνεχίζονται πολύ δύσκολες διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, της Δύσης γενικότερα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη μία πλευρά και της Ρωσίας από την άλλη. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο προοπτικές. Το βασικότερο όλων είναι αυτό το οποίο σωστά σκιαγραφίσατε, δηλαδή να δημιουργηθούν τέτοιες συνθήκες που θα αποφευθεί μία σύραξη. Και λέμε μία σύραξη διότι ενώ από την οπτική και των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ηνωμένου Βασιλείου αλλά και πολλών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σχεδόν δεδομένο ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί, από την οπτική της Ρωσίας αυτό παρουσιάζεται αποκλειστικά και μόνο ως εντός εισαγωγικών προπαγάνδα της Δύσης, έτσι ώστε να επηρεαστούν οι διαπραγματεύσεις. Και σε δεύτερο επίπεδο, αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι πώς θα διαμορφωθεί το στρατηγικό πλαίσιο μεταξύ ΝΑΤΟ από τη μία πλευρά και Ρωσίας από την άλλη σε ό,τι αφορά τη μελλοντική τους συνεργασία ή τον τρόπο με τον οποίο θα διαμορφωθούν οι σχέσεις τους, όχι μόνο με αφορμή την ενδεχόμενη μελλοντική ένταξη της Ουκρανίας και τον ρόλο που θα διαδραματίσει, αλλά και άλλων χωρών στην περιοχή όπου η Ρωσία θεωρεί ότι διακυβεύονται εθνικά της συμφέροντα. Το μεγάλο ερώτημα είναι ότι αν γίνει αυτή η σύραξη, πώς θα επηρεαστεί η δεύτερη προοπτική, που είναι ίσως και πιο σημαντική και για τις δύο πλευρές. Γι' αυτό και από τη δική μου πλευρά, χωρίς βέβαια προφανώς να μπορούμε να έχουμε πληροφορίες για το τι συζητούν ο πρόεδρος Biden με τον πρόεδρο Πούτιν, νομίζω ότι χρειάζεται να υπάρχει ακόμα περισσότερη υπομονή και να δοθεί περισσότερη ευκαιρία στη διπλωματία.
Αυτό το καταλαβαίνουμε και το ευχόμαστε όλοι. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι έχει ενταθεί η στρατιωτική παρουσία και της Ρωσίας στα σύνορα. Παίρνουμε και ειδήσεις ότι προσπαθεί να εξοπλιστεί και από γειτονικές χώρες και μέσω τρίτων και η Ουκρανία. Σε περίπτωση, αντιλαμβανόμαστε σε περίπτωση σύγκρουσης ποιος είναι ο ισχυρός στην περιοχή, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα. Αλλά το ερώτημα δεν είναι μόνο ποιος είναι ο ισχυρός, είναι πόσο ισχυρός είναι και τι μπορεί να σημαίνει μια αντίδραση της Ουκρανίας, μια σύραξη, αν γίνει εκεί πόλεμος.
Πέρα από την αντίδραση της ίδιας της Ουκρανίας, η οποία σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής προφανώς και δεν έχει τη δυνατότητα να αντισταθεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να περιορίσει αυτό το οποίο θα θέλει να πετύχει η Ρωσία, κάτι το οποίο επίσης είναι άγνωστο και ακόμα και σε αυτό υπάρχουν σενάρια, δηλαδή υπάρχουν σενάρια τα οποία έχουν δημοσιευθεί ότι θέλει να φτάσει μέχρι το Κίεβο και να φτιάξει μια δική της κυβέρνηση μαριονέτα εκεί πέρα, η οποία να εξυπηρετεί τα συμφέροντά της, θέλει απλώς να επηρεάσει περισσότερο τις εξελίξεις στις ανατολικές επαρχίες, ακόμα και εδώ υπάρχει σεναριολογία. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να γνωρίζουμε ακριβώς τα πλάνα τα οποία μπορεί να έχει αυτή τη στιγμή η Μόσχα. Το βασικό ερώτημα το οποίο υπάρχει πέρα από την αντίδραση της Ουκρανίας είναι ποια θα είναι η αντίδραση της Δύσης έναντι μιας τέτοιου είδους ρωσικής επιθετικότητας που θα οδηγήσει σε σύραξη. Θα υπάρξει δηλαδή στήριξη της Ουκρανίας από το ΝΑΤΟ ή όχι? Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ερώτημα το οποίο αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να απαντηθεί πέρα από κάποιες γενικές δηλώσεις οι οποίες έχουν γίνει. Νομίζω αυτό το οποίο μπορούμε να αποκωδικοποιήσουμε από τις δηλώσεις κυρίως του πρόεδρου Biden και του υπουργού εξωτερικών του Blinken είναι ότι θα υπάρχουν κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας που θα την επηρεάσουν πάρα πολύ. Νομίζω ότι από την οπτική κυρίως της ασφάλειας στο διεθνές σύστημα, αν υπάρξει αυτό το ενδεχόμενο, το οποίο όλοι προφανώς δεν θέλουμε να συμβεί, νομίζω ότι θα δημιουργηθεί προηγούμενο τεράστιο στις διεθνείς σχέσεις, όπου μία δύναμη θα λέει ότι από τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Δύση και το ΝΑΤΟ γενικότερα δεν είναι διατεθειμένες να επέμβουν για να προστατεύσουν τον σύμμαχό τους, τότε και η χώρα η οποία αισθάνεται δυνατή θα μπορεί με μια στρατιωτική επέμβαση να πετυχαίνει αυτό το οποίο θέλει. Νομίζω ότι θα είναι τρομακτικές οι επιπτώσεις για το διεθνές σύστημα.
Να κάνω μια ερώτηση εδώ. Όταν λέμε σύμμαχος, δεν είναι χώρα του ΝΑΤΟ η Ουκρανία.
Δεν είναι χώρα του ΝΑΤΟ η Ουκρανία, αλλά θεωρείται σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την οπτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Η εδαφική ακεραιότητα μιας τρίτης χώρας, η οποία θεωρείται, εν πάση περιπτώσει, ότι έχει σκοπό να ενταχθεί στις δυτικές συμμαχίες ή θεωρεί ότι πρέπει να συνεργάζεται πολύ περισσότερο με τη Δύση, είτε αυτό είναι ΝΑΤΟ, είτε είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, σε σχέση με τη Ρωσία, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να απασχολήσει τη Ρωσία πάρα πολύ, διότι το επιχείρημα ότι οι Αμερικανοί είναι αυτοί οι οποίοι οφείλονται για όλα, οπωσδήποτε έχει κάποια όρια. Είναι πρόβλημα για τη Ρωσία το γεγονός ότι μια χώρα όπως η Ουκρανία επιλέγει να συνεργάζεται με τη Δύση. Και παρόλο που σωστά κάνατε αυτή τη διευκρίνηση ότι η Ουκρανία δεν είναι κράτος το μέλος του ΝΑΤΟ, ο πρόεδρος Μπάιντεν έχει δηλώσει ιδίως μετά την αποχώρηση των Αμερικανικών στρατευμάτων από το Αφγανιστάν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να είναι αφοσιωμένες στην προστασία των ενδιαφερόντων των χωρών οι οποίες θεωρούν ότι μπορεί να θυματοποιηθούν από τρίτες χώρες, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση η Ρωσία, ανεξάρτητα από το αν οι τρεις-τέσσερις χώρες είναι κράτη μέλη του ΝΑΤΟ.
Δύο ερωτήσεις για σύντομες απαντήσεις, μία ελληνικού ενδιαφέροντος και μία όχι. Ακούμε ότι εάν δεν υπάρχει αντίδραση πολεμική, ακούμε και τα οικονομικά μέτρα εναντίον της Ρωσίας. Υπάρχει κάτι που έχουμε κατά νου, όλοι μας εννοώ, όχι μόνο εσείς, που μπορεί να είναι αποτελεσματικό ως μέτρο και να είναι οικονομικού περιεχομένου για τη Ρωσία? Υπάρχει κάτι που μπορεί να ταρακουνήσει τον Πούτιν σε τέτοιο επίπεδο?
Αυτό έχει προφανώς συζητηθεί στη συνάντηση του Biden με τον καγκελάριο τον Σόλτς, την οποία πολύ σωστά αναφέρατε προηγουμένως. Νομίζω προφανώς αφορά την χρησιμοποίηση του αγωγού του Nord Stream 2, διότι είναι γνωστό ότι σε επίπεδο ευρωπαϊκό η Γερμανία έχει μια πολιτική περισσότερο οικονομική και ενεργειακή έναντι της Ρωσίας, πολύ λιγότερο γεωπολιτική σε σχέση με αυτό το οποίο θα ήθελαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Συνεπώς νομίζω ότι σε περίπτωση που τα πράγματα φτάσουν στα άκρα, δεν νομίζω ότι ότι ο αγωγός αυτός θα χρησιμοποιηθεί. Νομίζω αυτό θα είναι τεράστιο. Το κόστος για τη Ρωσία σε συγκεκριμένη περίπτωση θα είναι τεράστιο. Όμως από την άλλη πλευρά, επειδή ο κόσμος αλλάζει, πρέπει πάντα να βλέπουμε τα πράγματα από όλες τις οπτικές. Και εγώ θα έδινα ιδιαίτερη σημασία και στο πρόσφατο ανακοινωθέν το οποίο υπεγράφει μεταξύ Ρωσίας και Κίνας, όπου παρουσιάζεται για πρώτη φορά δημοσίως ότι η Κίνα στηρίζει την Ρωσία στην περίπτωση της διεύρυνσης του ΝΑΤΟ και από την άλλη πλευρά η Ρωσία στηρίζει την Κίνα σε θέματα Ταϊβάν. Δεν ξέρω δηλαδή κατά πόσο πλέον νέοι αποκλεισμοί και νέες κυρώσεις έναντι της Ρωσίας θα δημιουργήσουν ένα τέτοιο διεθνές σύστημα όπου η Δύση θα έχει απέναντί της και τη Ρωσία και την Κίνα και τι μπορεί να σηματοδοτήσει αυτό για την επόμενη μέρα σε επίπεδο αστάθειας και πώς μια τέτοιου είδους αστάθεια θα επηρεάσει και τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα με πιθανή εξαγωγή κρίσεων προς τη Μέση Ανατολή, τρομοκρατικές επιθέσεις και δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί την επόμενη μέρα.
Η δεύτερη ερώτηση είχε να κάνει με το δικό μας το μικρό κόσμο, ενώ την Ελλάδα και το πώς μπαίνει σε αυτή την ιστορία. Είτε έχουμε είτε δεν έχουμε στρατιωτική σύραξη, στην πολεμική σύραξη στην περιοχή. Τα δικά μας τα συμφέροντα, δεν εννοώ αν είναι με τη Ρωσία ή την Ουκρανία, ενώ ποια είναι και πώς μπορούν μέσα από τις δικές μας συμμαχίες να εξασφαλιστούν.
Η θέση της Ελλάδας είναι ξεκάθαρη. Η Ελλάδα ανήκει στον πυρήνα της Ευρώπης, συμφωνεί, ευθυγραμμίζεται με την πολιτική Παρισίων, Ρώμης και Βερολίνου ότι τα πράγματα δεν πρέπει να φτάσουν στα άκρα και πολύ περισσότερο συμμερίζεται η ελληνική πλευρά την ευρωπαϊκή ανησυχία για μια σύραξη σε σχέση με την αμερικανική ανησυχία για μια σύραξη. Από εκεί και πέρα όμως είναι απολύτως κατανοητό ότι η Ελλάδα ως κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, αν τα πράγματα φτάσουν στα άκρα, θα συνεργαστεί έτσι με το βασικό της σύμμαχο της Ηνωμένες Πολιτείες, ανάλογα με τον τρόπο που ο βασικός σύμμαχος της Ελλάδας θα επιλέξει να αντιδράσει σε μια ενδεχόμενη εισβολή. Η βάση στην Αλεξανδρούπολη είναι γνωστή, το επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων σε επίπεδο αμυντικό και στρατηγικό. Νομίζω δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για αυτό. Όσον αφορά το ρόλο τον οποίο μπορεί να διαδραματίσει η Ελλάδα, τώρα δεν είναι ο βασικός παίχτης στις διαπραγματεύσεις. Έχω διαβάσει και τις αμερικανικές απαντήσεις στις απαιτήσεις του Κρεμλίνου, σε αυτά τα οποία ζητούν οι Ρώσοι. Οι Αμερικανοί λένε ότι δεν πρόκειται το ΝΑΤΟ να εγκαταλείψει την πολιτική των ανοιχτών θυρών, ούτε πρόκειται να απαντήσει με θετικό τρόπο σε αυτά τα οποία ζητούν οι Ρώσοι, έτσι ώστε να μην εξοπλίζονται τα κράτη-μέλη της συμμαχίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλαδή λένε ότι είναι διατεθειμένες να ξεκινήσουν ένα διάλογο με τη Ρωσία για πιο δευτερεύοντα θέματα, τα οποία όμως αφορούν τον αφοπλισμό, αφορούν μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Νομίζω η Ελλάδα δεν μπορεί να διαδραματίσει ρόλο σε αυτά. Παρ' όλα αυτά, σε δεύτερο επίπεδο, είναι σημαντικό ότι παρακολουθεί τις εξελίξεις, βλέποντας κυρίως και προς την ομογένεια που υπάρχει στην Ουκρανία, αλλά και προς μια ανάφλεξη η οποία θα επηρεάσει πάρα πολύ και τις τιμές της ενέργειας, αλλά και γενικότερα την ελληνική πολιτική, το πώς βλέπει τις εξελίξεις, και σε τρίτο επίπεδο πώς βλέπει το ρόλο της Τουρκίας, η οποία προσπαθεί να διαδραματίσει ρόλο μεσολαβητή στην Ουκρανία, χωρίς βέβαια μέχρι στιγμής να έχει πετύχει κάτι.
Κύριε Τζογόπουλε, προφανώς θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε και σας ευχαριστούμε πολύ και για αυτή την κουβέντα.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλημέρα, κύριε Τζογόπουλος.